Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, garis panduan am dan nasihat. Garis panduan dan nasihat ini bertujuan untuk memberikan notis, arahan, maklumat keselamatan dan panduan untuk menjelaskan cara pematuhan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Akta Penasihat Undang-Undang Penasihat Undang-Undang Peraturan Arahan Cewarahan Keselamatan Pengendali Jadwal Civil Aviation Directives Perkhidmatan Pengurusan View More Akta Penasihat Undang-Undang Penasihat Undang-Undang Peraturan Arahan Cewarahan Keselamatan Pengendali Jadwal Civil Aviation Directives Perkhidmatan Pengurusan Akta Penasihat Undang-Undang Nomor Akta 1 Civil Aviation Authority of Malaysia Act 2017 2 Civil Aviation Act 1969 3 Civil Aviation Amendment Act 2017 4 Civil Aviation Amendment Act 2015 5 Aviation Offences Act 1984 6 Carried by Air Act 1974 7 International Interest in Mobile Equipment Aircraft Act 2006 8 Airport and Aviation Services Operating Company Act 1991